regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svakoga dana u 18.22 časa. Vesti, informacije, intervju i reportaže iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Kosova, Hrvatske i Makedonije. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa o zbivanjima na Zapadnom Balkanu. Radio Slobodna Evropa, regionalni program. Radio Slobodna Evropa, naša internet stranica www.slobodnaevropa.org.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa svakoga dana u
13:30 u Kraljevu. Za sada nema podataka o eventualnoj šteti, prenosi Beta. Seizmološki zavod Crne Gore registrovao je jutros također jači zemljotres 4 stepena Richterove skale sa epicentrom jugoistočno od Puke u Albaniji. Više od 1000 ruskih vojnih veterana i aktivnih vojnika protestovalo je danas u Moskvi tražeći smjenu ministra odbrane Anatolija Serđukova, koji sprovodi radikalnu reformu ruskih oružanih snaga. Skup su organizovali veterani vazduhoplovstva, ali su im se pridružili i pripadnici drugih rodova. Iran je spreman da u Turskoj nastavi pregovore sa velikim silama o nuklearnom pitanju, izjavio je danas šef iranske diplomatije Manušer Motaki. On je izrazio nadu da će uskoro biti postignut dogovor o vremenu i mjestu održavanja pregovora, koji su prekinuti prije godinu dana. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je dalekosežne reforme u načinu upravljanja ovom svjetskom financijskom institucijom. Reforme su usvojene 7 dana prije samita grupe vodećih svjetskih ekonomija G20 u Seulu, na kojem će se raspravljati o daljem podsticanju i jačanju globalnog oporavka. Koncertom za djecu i radionicom Upoznaj instrumente završen je ovogodišnji 14. Jazz Fest Sarajevo. Govori Edin Zupčević, direktor festivala.
Što je važno jeste da smo zadovoljni jer smo sve što smo planirali, realizirali. Posjeta je bila izuzetna. Kao organizatori možemo biti samo zadovoljni, zapravo presretni smo. Svake godine imamo novu seriju ambasadora koji promoviraju ovaj festival širom svijeta. To su oni muzičari koji su nastupili ovdje, koje smo dočekali na najbolji mogući način. I opet ponavljam da nam je bilo od presudnog značaja to što se publika odazvala u velikom broju, inače bi ostali u strašnom deficitu.
Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura iznosila je između 6 do 22 stepena. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Intenzivnije padavine očekuju se na jugu i jugozapadu zemlje, gdje je uz kišu moguća i grmljavina. Najviša dnevna temperatura sutra će iznositi od 12 do 21 stepen. Vijesti pripremio i čitao Zvjezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji objavljujemo sutra odluka o ukidanju viza za građane Bosne i Hercegovine i Albanije. Ako bude pozitivna, kada bi granice mogle biti otvorene?
Bosanci i Hercegovci bi bezvizni režim u praksi mogli očekivati već krajem ovog mjeseca. Međutim, izvori Vijeća ministara Europske unije ukazuju da je realni datum oko sredine narednog mjeseca.
Da li Europska unija i SAD imaju zajedničku strategiju za Bosnu i Hercegovinu?
Mi blisko sarađujemo. SAD i Europska unija imaju iste ciljeve ovdje. Ne postoji razlika tu, da to je da zemlja u potpunosti bude integrisana u Europsku uniju i NATO savez.
Kako se u Bosni i Hercegovini primjenjuju evropski standardi u zaštiti okoliša?
Puno je prioriteta, ali u suštini puno toga nedostaje, ali to je prvi prioritet da bi se moglo dalje raditi, znači taj zakon na državnom nivou, agencija na državnom nivou.
Šta praktično znači programsko budžetiranje?
Radi se o prelasku sa tradicionalnog planiranja budžeta na jedan novi, primjereniji i učinkovitiji sistem kojim se mogu i mjeriti rezultati uloženih sredstava.
Ostanite s nama, idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Sutra će, nadamo se, iz Brisela stići dobra i dugo očekivana vijest za građane Bosne i Hercegovine. Sudeći prema dosadašnjem slijedu događaja, možemo očekivati da Vijeće ministara Europske unije odobri ukidanje viza za putovanje državljana Bosne i Hercegovine i Albanije u zemlje Europske unije. To će omogućiti onim koji imaju biometrijski pasoš da bez viznih ograničenja putuju šengenskim prostorom. Evo što iz Brisela javlja Elvir Bucalo.
Nakon što je početkom 2008. započeo dijalog Europske komisije sa državama Zapadnog Balkana, prvo o viznim olakšicama, a potom i o potpunom ukidanju viza, došli smo konačno do dana kada će evropski ministri unutrašnjih poslova, najpozvaniji da podignu rampe za bosansko-hercegovačke biometrijske pasoše, staviti potpise na odluku kojom se Bosna i Hercegovina, zajedno s Albanijom, pridružuje zemljama čijim stanovnicima za putovanje prostorom Schengena ne trebaju vize. A riječ je o prostoru koji sa izuzetkom Velike Britanije i Irske obuhvata sve članice Europske unije, uz tri države koje nisu u Uniji, Island, Norvešku i Švicarsku. Iz Vijeća ministara su tim povodom podsjetili kako je Europska komisija krajem maja ove godine objavila prijedlog da se dvije države, nakon što su ispunile glavninu uvjeta, pridruže Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, koje su 19. decembra prošle godine dobile bezvizni režim. Narednih par mjeseci iskorišteno da se dovrši sve što je stajalo na putu ukidanju viza, da bi Europski parlament, nakon što su podršku ukidanju viza dali njegovi komiteti za unutrašnju i vanjsku politiku, 7. oktobra dao zeleno svjetlo i za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Preostalo je još dakle Vijeće ministara Europske unije, isto ono koje je krajem prošle godine zajedno s parlamentom usvojilo političku deklaraciju da će dvije institucije učiniti sve da Bosna i Hercegovina i Albanija, nakon što ispune uvjete, bez odlaganja dobiju bezvizni režim, prepoznavajući važnost tog čina za budućnost reformi i europskih integracija dvije države. Izvori Vijeća ministara, svjesni dilema kakve postoje među nekim od europskih članica, poput Njemačke, Holandije, Francuske, Danske, straha od mogućeg vala imigranata iz našeg pravca, ukazuju na važnost monitoring mehanizma kakav je nedavno predložila Europska komisija, a koji bi trajno kontrolirao provođenje ključnih elemenata sigurnosti kada je riječ o stabilnosti bezviznog režima datog Zapadnom Balkanu. To su pored ostalog granična kontrola, sigurnost putnih isprava, borba protiv organizovanog kriminala, korupcije, regionalna saradnja te poštivanje ljudskih prava. Europske će članice redovno svakih 6 mjeseci dobijati komisijine izvještaje o tome, čineći tako bezvizni režim trajnom obavezom za one koji ga uživaju. Drugim riječima, dolazak na bijelu listu jeste privilegija, kakvu treba uvijek iznova zaslužiti, upozoravaju u Briselu. Aleksandra Štiglmajer iz Europske stabilizacijske inicijative vjeruje kako će sada, kada se otvore granice, Europska unija s pažnjom pratiti kako se provodi odluka i da li se zloupotrebljava europsko povjerenje.
I think that the EU will look very carefully how visa-free travel is used in practice.
Mislim da će Europska unija veoma pažljivo posmatrati provođenje u praksi bezviznih putovanja, tako da je važno da građani Bosne i Hercegovine i Albanije ostave dobar utisak na Uniju i njene stanovnike, a za vlasti je važno da nastave sa striktnom primjenom svih sigurnosnih elemenata. U suprotnom, vlasti u europskim državama će reći bila je to greška i moglo bi to imati loše posljedice po nastavak integracijskog procesa. Konačno, kada treba očekivati otvaranje granica? Ukoliko bi se slijedio model primijenjen prošle godine na Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, kada je odluka o bezviznom režimu donijeta 30. novembra, a granice otvorene 20 dana poslije, 19. decembra, Bosanci i Hercegovci bi bezvizni režim u praksi mogli očekivati već krajem ovog mjeseca. Međutim, izvori Vijeća ministara Europske unije ukazuju da je realni datum oko sredine narednog mjeseca.
Eurozona. Sutra ćemo s velikom pažnjom očekivati odluku Vijeća ministara o liberalizaciji viznog režima, a dan kasnije, u utorak 9. novembra, Europska komisija će objaviti izvještaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana ka članstvu u Europskoj uniji. U izvještaju koji je objavio briselski portal specijalizovan za europska pitanja, navodi se da je Bosna i Hercegovina od svih država u regiji ostvarila tek mali, ograničen ili nikakav napredak i da je uradila premalo kako bi ispunila uslove za zatvaranje OHR-a. Također se ocjenjuje da postoje područja napretka, na primjer to su postupci koji će dovesti do vizne liberalizacije, ali da je u drugim područjima koji su bili predmet monitoringa Europske komisije ostvaren samo slabiji napredak. Kao jedan od najtežih i najsloženijih problema s kojim se suočava Bosna i Hercegovina je loša vladavina institucija i organa vlasti. Manjak zajedničke vizije političkih lidera o pravcu u kojem bi zemlja trebalo da se kreće blokira sve ključne reforme koje se odnose na Evropsku uniju i smetnja je daljem približavanju, navodi se u izvještaju koji će zvanično biti objavljen u utorak 9. novembra. Evo i ostalih vijesti o Evropskoj uniji i zemljama Balkana.
Evropska komisija će 9. novembra preporučiti Crnu Goru za status države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali će, kako se navodi, zemlja do početka pregovora o članstvu morati da uloži dodatne napore i popravi stanje u mnogim oblastima. U internom dokumentu Evropske komisije, u koji je Podgorički list Pobjeda imala uvid, navodi se da se očekuje napredak u borbi protiv organizovanog kriminala, ukazuje na probleme u primjeni zakona i politizovano sudstvo, kao i na ograničen kapacitet parlamenta u kontroli izvršne vlasti. Ocijenjeno je da su administrativni kapaciteti slabi, a administracija visoko politizovana. Evropski komesar za proširenje Štefan File uručit će 10. novembra u Podgorici crnogorskom premijeru Mili Đukanoviću preporuku Evropske komisije o kandidatskom statusu, prenosi Podgorička televizija Vijesti. Crna Gora je krajem 2008. zatražila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Hrvatska je prije 2 dana na međuvladinoj konferenciji o pristupanju zatvorila još 3 poglavlja pristupnih pregovora s Evropskom unijom, pri čemu je uspjela izboriti važna prijelazna razdoblja. Hrvatska je zatvorila pregovore u poglavljima 4. Sloboda kretanja kapitala, 14. prometna politika i 34. institucije. Time se broj zatvorenih poglavlja popeo na 25, a preostalo je zatvoriti još 9 poglavlja, odnosno 10 ako se računa i poglavlje ostala pitanja. O poglavljima institucije i ostala pitanja ne vode se pregovori jer su u njima pravne stečevine koje treba prenijeti u nacionalno zakonodavstvo. U poglavlju sloboda kretanja kapitala Hrvatska je dobila važno prijelazno razdoblje kojim se odgađa sloboda prodaje poljoprivrednog zemljišta građanima Europske unije. Europska unija pozvat će zemlje Zapadnog Balkana da se hitno pozabave pitanjem slobode izražavanja i medija, naglašavajući zabrinutost zbog stanja u toj oblasti. Ovo se navodi u dokumentu Strategija proširenja, koja je prateći dokument redovnih godišnjih izvještaja Europske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana. U nekoliko zemalja Zapadnog Balkana nastavljene su prijetnje i fizički napadi na novinare. U nekim zemljama kleveta ostaje krivično djelo i predmet neproporcionalno visokih kazni, navodi se u dokumentu. Europska komisija upozorava da je u nekoliko država problem političko miješanje u nezavisnost medija, uključujući javne servise. Urednička nezavisnost je podčinjena političkim i ekonomskim pritiscima, upozorava Europska komisija, tražeći od zemalja da se ovim pitanjem pozabave pod hitno. U dokumentu, koji će zvanično biti prezentovan 10. novembra, zajedno sa izvještajima o napretku, ističe se da proširenje treba da ostane ključni stav za sve zemlje, kandidate i članice.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Sutra, ponedjeljak 8. novembar, visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije Valentin Insko putuje u Sjedinjene Američke Države, gdje će razgovarati sa visokim zvaničnicima američke administracije, a zatim će u četvrtak predstaviti izvještaj o Bosni i Hercegovini u Vijeću sigurnosti UN-a u Njujorku. Posjeta visokog predstavnika SAD-u dolazi nakon posjete državnog sekretara Hillary Clinton i predsjednika Europske unije Hermana Van Rompuya Bosni i Hercegovini. O tome koliko Sjedinjene Američke Države i Europska unija imaju zajednički plan djelovanja, govorio je u našem TV magazinu Liberty američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. U razgovoru sa Žanom Kovačević, ambasador Moon je ocijenio strategiju međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu.
Pojedini analitičari ocjenjuju da međunarodna zajednica nema baš jasnu strategiju kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Što vi mislite o ovim ocenama i koliko je OHR ovakav kakav jeste smetnja, a koliko pomoć vlastima u BiH da ova država funkcioniše normalno?
Well, let me say, the United States stands firmly behind.
Dozvolite da kažem da SAD čvrsto podržavaju visokog predstavnika i njegovog ureda, gospodina Inska. Gospođa Klinco se sastala sa gospodinom Klinskom kad je bila tu i izrazila je podršku i njemu i onome što je radio u Bosni i Hercegovini. Prije dvije godine međunarodna zajednica uspostavila jedan set uslova i ciljeva, takozvani agenda 5+2. Kad se ispuni to, dakle, OHR se može zatvoriti, dakle, požarna zajednica je kazala, ako se to zadovolji, više neće biti potreba za OHR. Bilo je napredka, ali ostalo je nekoliko pitanja popredno status Brčko. Bilo je napredka i potom pitanje i pitanje državne imena i to su pitanja koja nisu riješena. Ukoliko lideri u ovoj vlasti mogu sjesti i dijalogom rješavati ova pitanja na ozbiljan način, onda će se otvoriti put za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Pitanje državne imovine je jako komplikovano, teško je bilo riješiti ga do sada, ali sam čuo većinu političkih lidera da su spremni za dijalog po ovom pitanju. To je važan prvi korak, dakle, objediniti lidere da razgovaraju o tome, da razgovaraju jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih, dakle, i mi ćemo biti spremni da pomognemo tamo.
Koliko Sjedinjene Američke Države i Evropska unija imaju usklađenu politiku prema Bosni i
Hercegovini?
Mi blisko sarađujemo. SAD i Evropska unija imaju iste ciljeve ovdje. Ne postoji razlika tu. To je da zemlja u potpunosti bude integrisana u Evropsku uniju i NATO savez. I mi blisko sarađujemo po tom pitanju. Mi se često sastajemo, kad je gospođa državna tajnica bila ovdje, ona je naglasila važnost suradnje između SAD i Europe po pitanjima koje možemo zajedno raditi da pomognemo Bosni i Hercegovini. Nakon putovanja na Balkanu otišla je u Brisel i sastala se sa visokim zvanicama Europske unije i NATO saveza i razgovarala je o pitanjima o kojima je govorila ovdje, da želimo da zemlja da Bosna i Hercegovina ide ka integraciju u Europsku uniju i NATO savez. SAD i Evropska unija vrlo blisko sarađuju po ovom pitanju i mi ćemo pružati pomoć liderima u vlasti ovdje tako da oni mogu postići napredak ka tim ciljevima, to je članstvo u Europskoj uniji i NATO savezu.
Održivi razvoj se može postići jedino ako se na odgovarajući način rješavaju pitanja zaštite okoline. Zanemarivanje ovog pitanja ostavlja kako vidljive, tako i nevidljive posljedice, navodi se u dokumentima Europske unije. Poznato je naime da brojne zemlje teško dostižu vrijednosti i standarde EU u oblasti zaštite prirodne sredine, pa tako i Bosna i Hercegovina. O nekim ključnim problematičnim tačkama govorimo u temi koju je pripremila Aida Đukum.
U Bosni i Hercegovini nedostaje zakon o zaštiti okoliša na državnom nivou i Agencija za očuvanje životne sredine, ali problem predstavlja i činjenica da se postojeći zakoni koji se bave pitanjima ekologije ne poštuju, kaže direktorica Centra za ekologiju i energiju Džamila Agić.
U sve procjene kada se posmatra Bosna i Hercegovina na kojem nivou se nalazi vezano za ulazak u Europsku uniju, s okolinskog aspekta se uvijek kaže da je na veoma niskom nivou i da ne zadovoljava mnoge standarde, ali da se od nekih mora početi, to su i prve prioriteti koji moraju se napraviti da bi se iz vanjskog svijeta znalo koje institucija s kojom treba komunicirati, koji je zakon po kojem treba raditi, koja agencija, koja je odgovorna, da bi imali partnera za razgovor i znači partnera s kojim će raditi na određivanju prioriteta i implementaciji tih prioritetnih pitanja u Bosni i Hercegovini. Znači, puno je prioriteta, ali u suštini puno toga nedostaje, ali to je prvi prioritet da bi se moglo dalje raditi, znači taj zakon na državnom nivou, agencija na državnom nivou.
Veliki dio teksta zakona o zaštiti okoliša je usaglašen i uskoro će se zakon naći u parlamentarnoj proceduri, kaže Senad Oprašić, šef odjela za zaštitu okoliša u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Glavno smo blizu da postignemo možda neki dogovor oko zakona o zaštiti okoliša. Bilo je par nekih spornih elemenata i kasnija nadgradnja tog zakona mogla bi se na neki način i dogoditi u narednim nekim periodima kad se sazri uslovi za, kad se stvore obaveze za ispunjenje određenih evropskih direktiva koje moramo uključiti u zakon o zaštiti okoliša. Mi smo se poslužili da uradimo što je moguće više. U tome smo zajedno radili predstavnici entiteta Biskupa Brčkog, Direkcije za evropske integracije i mi iz Ministarstva vanjske trgovine, i evo došli smo do nekog, da kažem, rješenja koje bi možda moglo otići u neku parlamentarnu proceduru.
Jedan od spornih članova zakona je formiranje agencije za okoliš na državnom nivou, naglašava Oprešić.
Našli smo u ovom trenutku da je to malo teže izvodivo, obzirom da ima puno tih agencija na državnom nivou i ponekad ja sad nisam taj koji ocjenjuje rad druge agencije, ali prigovori da te agencije zapošljavaju, uzmeju ljude, uzmeju sredstva, a ne daju neke efekte. Međutim, agencija za okoliš je nešto što treba i sigurno ne bila tog tipa. Kad će se napraviti, kako će ostaje da vidimo i da dalje dogovaramo sa predstavnicima entitetskih vlasti u smislu i u cilju uspostavljanja agencije za zaštitu okoliša.
Bosna i Hercegovina treba da ima jedinstvene normative i standarde u oblasti zaštite životne sredine, ističe Lazar Prodanović, koordinator Zelene parlamentarne grupe koja je osnovana u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine početkom ove godine. Parlamentarna grupa formirana je kako bi se vodio dijalog između civilnog društva i predstavnika vlasti i pronašla najbolja rješenja za očuvanje životne sredine.
Mi smo dakle neformalna grupa u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ali mislim da možemo prije svega doprinijeti o podizanju svijesti o zaštiti čovjekove životne sredine u Bosni i Hercegovini, dakle od strane svih relevantnih činilaca, prije svega svih građana u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina ima značajne prednosti u odnosu na druge zemlje, ali i značajne nedostatke što kasni u implementaciji regulative o zaštiti svih oblika životne sredine, dakle i od vazduha, i od zemljišta, i od voda, svega onog što životnu sredinu ugrožava, samim tim ugrožava i poziciju građana Bosne i Hercegovine, ne samo Bosne i Hercegovine, već i zemalja u regionu.
Kako je u Bosni i Hercegovini jačanje institucionalne zaštite životne sredine još u povoju, Evropska komisija kroz IPA fondove pomaže Bosni i Hercegovini da primjeni standarde Evropske unije za zaštitu okoliša. Senad Oprešić o tome kaže.
Kroz IPA fondove se finansiraju institucionalni, ali u Bosni i Hercegovini najviše infrastrukturni objekti. Od 2007. tako i na svoje neki projekti su skoro i završeni, a svake godine se prijavljuju određeni broj projekata koje se ocjenjuju od strane Evropske komisije i prihvataju za finansiranje, a za finansiranje tih IPA projekata potrebno je osigurati određenu kontribuciju za što su entitetske vlade čak i obezbijedile određena sredstva, tako da kad se projekat prihvati, onda to više nema problema.
Međunarodni dokumenti poput Arhuske konvencije primjenjuju se i u Bosni i Hercegovini. Arhuska konvencija je međunarodni instrument zaštite životne sredine kojim se utvrđuju prava i obaveze zaštite okoliša. Osim toga, Bosna i Hercegovina je i dio BELS pokreta, a neki od standarda ovog pokreta su uključivanje evropskih vrijednosti održivog razvoja i životne sredine u politički program i sve izborne programe na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.
Reforme za Evropu.
Programsko budžetiranje je jedna od obaveza koju Bosna i Hercegovina ima prema Evropskoj uniji. Trenutno se organizuju radionice koje bi približile ovaj način odnosa prema budžetima za lokalni odnosno opštinski nivo. Na skupu u Doboju bilo je riječi i o gender budžetiranju. U javljanju Anesa Grbešića, evo prvo objašnjenja šta je to programsko budžetiranje.
Radi se o prelasku sa tradicionalnog planiranja budžeta na jedan novi, primjereniji i učinkovitiji sistem kojim se mogu i mjeriti rezultati uloženih sredstava, kaže Vikica Šunjić iz Gender centra Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Programsko budžetiranje je jedan proces koji se provodi u Bosni i Hercegovini kroz jedan PEM projekat sa osnovnim ciljem da učinke naših javnih sredstava mjerimo prema koristima koje imaju krajnji korisnici tih budžeta.
Predavanje o programskom planiranju budžeta održano je za predstavnike opština Doboj, Doboj Istok, Doboj Jug, Maglaj, Usora, Gračanica, Modriča i Petrovo, koje su uključene u projekat razvoja opština koji se u Dobojskoj regiji realizuje uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju. govori vijećnik u općinskom vijeću Maglaj Spaho Bradarić.
Pa ja mislim uvijek u budžete normalno treba i financirati one koji se oslanjaju na budžet. Međutim, u budžetima trebalo je planirati što više sredstava za zapošljavanje mladih. Samim time, čim se zaposle mladi, bude posla više, odmah će imati i općine, odnosno budžet će biti puni. Daje se puno i u kapitalna ulaganja na jednim, na višim, nižim nivoima, međutim, čovjek sebi uzima nešto luksuzno tek kad se podmiri. Međutim, kod nas se ide nekako obratno i sve to tako da. U narednom periodu ja mislim da bi ipak trebalo najviše sredstava planirati za razvoj i za zapošljavanje.
Pomoćnik načelnika za financije opštine Gračanica Zija Dedić smatra da bi u naredne 2 do 3 godine programsko budžetiranje moralo biti uvedeno i u svim opštinama u Bosni i Hercegovini.
Programsko budžetiranje je sasvim drugačiji pristup izradi budžeta. Jer smo mi do sada imali raspoloživa sredstva i ta sredstva deli prema programu. Sada imamo obrnuće, imamo programe i prema tim programima mi sad tražimo sredstva.
Još jedna novina za bosansko-hercegovačke budžetske sisteme je gender budžetiranje, objašnjava dalje Vikica Šunjić.
Kroz programsko budžetiranje mi želimo da planiramo budžet na način da oni zadovoljavaju potrebe i žene i muškaraca jer su one različite u našem društvu i da se ta uložena sredstva kroz mjerenje njihovih efekata kasnije kroz drugačije redanje prioriteta mogu prilagođavati upravo tim potrebama. Što to znači? To znači da u trenutno uvjetima u Bosni i Hercegovini, to je svakoj lokalnoj zajednici u nedostatku, kroničnom nedostatku novca, ne znači da ćemo da radi te pravednije raspodjele javnih sredstava tražiti više novca. Ne, mi ćemo prioritizacijom, znači redajući prioritete u okviru postojećih sredstava pravednije ta rasporediti sredstva na korisnike, a da one imaju bolji efekt.
Trenutno u Bosni i Hercegovini ne postoji pravni okvir koji bi obavezivao lokalne zajednice da kreiraju budžete na ovaj način, dodaje naša sagovornica.
Mi u trogodišnjem periodu radimo na razvoju unutar programskog budžetiranja i gender odgovornog budžetiranja u pilot oblasti rada i zapošljavanja, ono postaje obavezujući za 3 ministarstva i 1 federalni zavod. Naš je cilj da nakon te 3 godine u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom financija, programsko i gender odgovorno budžetiranje kroz pravni okvir proširimo na sve budžetske korisnike svih nivova vlasti. Slične inicijative se dešavaju u Republici Srpskoj i na državnom nivou, s tim što mogu reći da naše kolege i kolegice iz gender centra vlade Republike Srpske taj model programsko gender odgovornog budžetiranja razvijaju na pilot oblasti poljoprivredne, tačnije rečeno položaj žene na selu.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Reforme za Evropu.
Evropski standardi.
Mladi i evropske integracije.
Na vratima Evrope.
Sve što niste znali o Evropskoj uniji.
Teme su o kojima govorimo u emisiji Na vratima Evrope.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na pažnji i ugodno poslije podne. Žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.